filir iarana amin'ny tsilavina jolina dimby ny aina
zay ho mole fitenenana hoe raha fotsy be nandoko ny kady manantitrantitra izahay io ny araba zay efa nataondreo namana teo aloha de ao anatin'ny fandarana inona moa izy ity fa de ny filira indray isika izao no anasana anareo hiaraka mandritra ny adiny indray isika eto raha ny zava-misy ao anatin'ny firaketana antsoatra zay nataonay rehefa anomana ny fandarana manontolo izahay andeny hoe isan'ilay mamerina indroa amin'ny anio ny namana fanjaraza ao anatin'ny sokajy literatura ka miarabanao indray tonga soa atao anatin'ny fandarana
miarabanao namana tsilavina miaraba ny namana ardiba etsy amin'ny lafin'ny teknika miaraba antsika mpanjo tsy tapaka an'ity filira eto amin'ny radio dan bosco ty
ia zay indrindra ny araky ny efa no reny antsika tamin'ny heriny de makasika ny hoe lahabolana sy ny mahali literatura azy ny kapobava no fampiresana tamin'izay de mitohy amin'ity anio ity zay ary ihany ko misy ireo sms nalefanareo de ezahana ihany ko ny tondrana fanazavana mifanandrify amin'izay fanontaniana napetrakareo ny akoatran'izay ihany ko de misy olona atao hoe namorona nyity kapobava ity ny aina ihany ko nanao an'izay de efa nresaka tamintsika teto izy tamin'ny heriny anio de inona fa mbola ho afy ifanindran-dalana amin'n'izao fandaran'izao ihany ko izy ilaza ny tsaro fantatra manodidina an'izay hoe kapobava izay satria hafa ihany ny hoe izy tenany ihany ko no miresaka ao anatin'izao fandaran'izao melohany rehetrarehetra nefa de andeha aloha ampatsahivina kely aminareo piaino ho anareo mpanaraka makasika ny hoe kapobava inona marina moa izay asao tsy mitovy ny fomba fijery ny famaritana azy ka anahirana indray ny makasika zay
ia efa ny faraparitantsika tamin'ny heriny teto ny atao hoe kapobava fa fampatsiahivana zany zao ataotsika izao ny kapobava dia karazana amina literatura mienjika tononkalo izy io ny ainga tamina lahabolana fanao amin'ny faritra betsimisaraka zany hoe zareo betsimisaraka tavaratra zany a manana n'izay karazana lahabolana hoentina mananatra hoentina manitsy hoentina mitsara mihitsy ara raha izay ny azo ilazana azy a ny olona nanao adisoana tao anatin'ny fiarahamonina ny atao hoe adisoana moa ny atao hoe adisoana eto moa zany a de izay a nanao fihetsika fiteny fanao mivoana amin'izay fitsipika ifampifihezana ao anatin'ny fiarahamonina de rehefa misy reny olo ireo zany a ka voapirofo hoe tena nanao an'izay tokoa izy nanao an'izay fandikanany fitsipika ifampifihezana ao anatin'ny fiarahamonina izay de entina eo anivon'ny trano be zany hoe io koa efa noazavaintsika fa amin'ny faritra sasany amin'ny ilan'ny atsinanana iny a samy manana an'io avokoa ny ataoko hoe ilan'ny atsinanana zany a de manomboka any amin'izareo betsy misaraka tavaratra amin'iny faritra analanjorofo iny a manja midina makaty amin'ny faritra vatovavy a sy fitovinany iny a de mipaka atrahany amin'ny faritra atsimo atsinanana iny samy manana an'io avokoa de lay olona manao adisoana zany ao anatin'ny fiarahamonina hoanitrareo any amin'ny betsimisaraka tavaratra zany a de hoentina kabazina antrano be zany hoe korana anjano be mony no filazanreo azy de ny ainga tamin'io kabary fanao amin'ny fananarana sy fanitsiana ary fitsarana ny olona nanao adisoana tao anatin'ny fiarahamonina io a ny no teraka ny atao hoe kapobava zany hoe fitambarana teny anankiroa izy io zany a kapoka vava zany hoe tsy mikapoka amin'ny karavasy tsy mikapoka amin'ny firitsoka tsy mikapoka amin'ny kobay tsy mikapoka amin'ny langilanga fa teny noi kapuana lai ulun den tien mu inna fat saya lokon ni fav fa yetu isani ama literatura die atau na tau ni panuza tsuza tsali kani ni angian ni namuza na ni karazana literatura tau ye kapafiwa di poeta li ranamaniwa ilu ksaka ni anarani afi amni ni faza analanzu funisi nefa efa betsaka ny namany ataoko hoe namany zany a satria mbola saika amin'iny faritra misy azy iny a no voasarika iangaly an'io karazana literatira anakiray io de efa zareo moa zany a efa maneo azy io a antsehatra zany hoe mety misy fotoana ialana amina karazana literatira samihafa ohatrany hoe tonokalo slam sy ny sala am'izany de misy fanjaisana anjara ny kapobava ao anatin'zeny efa maneo an'io izy a any anatina hainao aman-jery samihafa amin'iny faritra analan-jerofo iny de mariana anakiray koa fanamariana anakiray koa efa nentin'ny mpanoratra Ulrich Zak teo anivon'ny akademia mpirenena malagasy ihany koa ny fampafantarana anio kapobavy io de ankoatran'izay moa efa misy boky mihitsy ny rakitra ny atao hoe kapobavy
ny tsaramarina de zonareo tanteraka ny mandefa sms hoanay amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 mikasika an'izay hoe kapobava izay a ny fahitanareo azy a ianareo efa mba niainany zany any ko a nahitan'izay zavatra rehetrarehetra izay satria tsika to miresaka makasika any hoe sms a de misy ny fanamarina zay nataonareo tao anatin'ny sms a misy any koa ny fanontaniana mety hoe napetrakareo a de ezahna ho atao hoe aravo na arak'izay na nyraisana azy izay sms avy aminareo zay a aonareo no nanamafy a n'lay hoe ilaina de ilaina ny sin'lay hoe kapobava mba hahafahana mifanitsy any anivon'ny fiarahamonina misy ko ny sasany milaza hoe ohatra ny mahafinaritra mety an'la izy hoan'ny fiarah monina satria tsy mahakasika le bulletin numéro 3 hoy ianareo de andeza tsy izy namana fanjaraza
ia misy tokoa namana tsy lavina sms avy amin'ny mpiaino tsy voavalintsika tamin'ny heriny de satonany amin'izany na de tsy mahakasika mivantana ny atao hoe kapobava aza de misy manontany ato hoe inona ozy a no hevitra ilay hoe zay say maty no mifono lambamena de lamba inona zany a no finosany zay tsa eny zay moa le fantaninao matetika ohatrany hoe mato misy hoe ti ho any ity de misy hoe ity zany ny any ity de le fomba mpitenenana mihitsy ny ndao azavaitsika fa tsika tsy anao hoe ho finosina inona zay tsa mifono
tsa
zay tsa maty izy ireny araka mahafomba mpitenena anazy a de efa tany mifahaela tany zany a no ny siny nandalo vampotoana samihafa fa aty amin'ny azo vinavinaina zany hoe taty amy vampotoana fa mpanjaka noho ny poirana zany fomba mpitenenany zany zany tsy hoabolana fa fomba mpitenenany zany de tamin'ny vampotoana fa mpanjaka zany efa nisy ireo mpiantafika zany hoe mandeha na ny tafika zany a mandeha manafika ivela amin'ny fanjakana na ny tafika miaro ny fanjakana de misy ny lokanady fa tam'izany efa misy ny lokanady ataon'ny mpitafika mpiantafika zany a zany hoe lay misy fitemo zany hoe milelaka lefona efa manao lokanady zany a milokaloka zany hoe tsy ambola tsy tsoaka fahavalo de milelaka lefona mihitsiny zany a fanampirofona am'izany hoe tena nahavita lokanady tokoa izy zay mahatonga an'le fomba mpitenenana manao hoe voomaly noho ny lelaka ny lefona de rapitso mivadika amin'ny manda zay no nahatonga an'izay fomba mpitenenana zay de am'ireny lehilahy miantafika reny a misy amin'izy ireny zany a no fitazonana izay hoe lokanady izay de tena manao fiheverany ainy mihitsiny manao fiheverany ainy mihitsiny ka rehefa maty anady izy zany a ka vokatr' izay le hoe fanaovana fihivery zay tsy miembotra tamin'ny fahavalo a tsy miambola zay le mahatonga an'le hoe tsy miambola mo de izy ireny a no finosina lambamena ny fatiny satria tamin'ny fotoana fampanjaka zany a tsy ny olona rehetra akory mahavidy lambamena akoatran'izay hoe tsy ny olona rehetra mahavidy lambamena efa voasokajo koa zany hoe misy sokajon'olona hoentry sokajon'olona tahaka izao sy tahaka izao ihany a no mifono lambamena finosina lambamena azy efa maty fa misy sokajon'olona tsy finosina lambamena mihitsiny de irenyilay mpiantafika nanao fiheverany ainy ireny zany a no natsy ao anatin'le sokajon'olona tokony fony lambamena azy izy rehefa maty de finosina lambamena ho fanomezamboninahitra azy tahakany hoe rehefa misy manamboninahitra maty am-pirinasa manam-pahefana maty am-pirinasa de saronana sainam-pirenena ny le trano vorona misy an'ny nofo mangatsika an'iny mitovitovy amin'izay io le hoe zay samaty ny fony lambamena fa rehefa mihitatra zany ny fomba mpitenenana ohatra an'izany de manana heviny tahaka izao ihany koa natao an'ny olona manana fahasahina tsy kabaosy zay moa ny rehefa mifanohatra amin'ny maheriny de kabaosy natao any zany a ny fananan-karena ny fahazahoan-karena zany hoe ny olona manana fahasahina zany a de ambinin-karena izy ny olona manana fahasahina dia mahazo voninahitra izy ary mitombo voninahitra trany atrany ny olona manana fahasahina de andrianina manokany reny zany a eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina noho izay fahasahina anana zay zany hoe zeny zany rehefa aveo lasa karazany hoe mahery fo reny olona reny rehefa aveo de renylay any reny zany le hoe ambinin-karena mahazo voninahitra sy nisy isy reny lasa tao sariteny a mifananjify amin'ireny zany a lay lambamena fa tsy voatery hoe rehefa maty any izy akory a vao ifony lambamena fa fahavelony mihitsy a de fa misy valosoa azony tsy lambamena intsony io zany fa mety izay hoe arena fisinjota amboninahitra sy ny sisy zay zay zany a raha zavaina lay hoe zay say maty any no mifony lambamena zany hoe efa tsy say maty izy zany de mety avarana matany mihitsiny koa any avarana matany zany tikany hoe avarana matany a tsy finosin-damba fa avy atrany de alevina totofana amin'izao zay ny amin'inyle sms anankiray iny a de misy sms ihany koa hoe ahoana kay ny fombafomba atao rehefa andevina ilay tavonin-jaza de aiza no alevina de misy kapobava tokony ho taterahana ve rehefa mangady tany tsy misy fanjaisany amin'ny kapobava mihitsy eto a lay hoe fandevenana tavonin-jaza sy ny fombafomba atao aminy satria ny fandevenana tavonin-jaza ny hoe fanao io e fa ny atao amin'ny kapobava de izay mivoana amin'ny fanao zay mivoana amin'ny fanao no anina fa iny fandevenana tavonin-jaza iny mantsy a raha ohatra zany hoe raisitsika hoe amin'ny famorana de ilay lohatsitsy a alao ataontsika hoe voateraka mihitsiny zany le zaza e voateraka le zaza de ilay tadipoatra iny a na iny a tehirizina na homenan'ny omby de dikan'le homenan'ny omby moa zany ny omby ny azy reny e de asa mety hoe firariana ho ambin'ny karena ny omby raha teo a tsy misy veriny mihitsy amin'ny omby ny hena ny hoanina ny taola ny anaovana tao zavatra anaovana ranomena ny odi ny anaovana tao zavatra ny tanjony ohatra zany atramin'ny taimboraka ao amin'ny omby aza misy asa ny ilana azy daholo zany de firariana tahak'izay zany a lay fanomezana lohatsitsy hoan'ny omby iny mba tsy ho veriveri foana fa misy any koa nefa tsy homenan'ny omby lay lohatsitsy fa hoan'ny ray be de tsy verivery foana koa zany a fohatrany hoe miverina amin'ny androany de mitovy amin'izay ty le hoe mandevina tavony ity zany hoe famatorana an'ilay olombelona vo idizidehany vo teraka iny mihitsiny amin'ny tany satria tsy azo arinany ny tavonjaza fa tsy maintsy alevina dia mazana alevina tokonana
ia miarabe
iarabo
ia tonga soa ianao tanatin'ny fandaharana
ia miarabo bolao ve namana io lesika zaka ia antoizitsika ihany fa afaka miverina ny namana io lesika zaka rehefa avy eo a de fa ohatrany hoe fampifamatorana mihitsy fa tsy fampifandraisana an'ilay zaza deny vo misy teraka iny
ia efa tafiditra mivantana ianao afaka miresaka
ia miaraba tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana zay rana amin'ny radio zao de misaotra any namana fanjarazasy namana tsy lavina na tsarony aty atsinanana aty makasika an'le kapobava
ia ay ia ia maty miarabanao a manantsa ny arabanao namana iolerik zaka zay mahafilizanyfiliza mo sehatra hisalana izy ty a de sehatra hifampisalana raha teo tafiditra somatsara ianao namana iolerik zaka avy atrany ianao a de ho tsenainay fanontaniana akoatrany tonga soa de tsenainay fanontaniana ianao ono a namana iolerik zaka kapobava nyresaka efa tsamin'ny heriny tsika no nanao anty fandaharana mahakasika ny kapobava ty de fanontaniana tsy voavalinay amin'ny sms ny piaino nanomboka ovina no ny siny ty atao hoe kapobava ty zany hoe ovina ny teraka ny kapobava zany de zay moa efa laza hoe tany amin'ny faritra analanjirofo tany izy io ny teraka fa nitoanany any no tsy voavalina hoe teraka ovina
izy io zany teraka ny taona 2009 tany zany izy io no teraka fa raha ny tany tarany zany a de misy fombandrazana zay ny andohany izy io de teo anelanelan'ny taona dimanjato sy arivo sy sivanjato sy arivo tany tanatin'ny commerce triangulaire zany izy io zany tena nanomboka natao ia fombandrazana taty amin'ny faritany betsimisaraka taty zany nanaovana anazy io de hoentina zany nananarana izay hita fa brioka manao zavatra hita tena tafahota anatin'ny fiarahamonina de nanarina zany ampabe maso zay zany le nanaovana anazy ia
de ao azinany fananarana moa zany matoa anarana le olona moa zany a ny zavatra tsy nentina ataony misy sazy ve amin'io le olona nanao tsy nety tao anatin'ny fiarahamonina
ia misy sazy atao ambaro a izy raha ohatra zany ka tenenina ankamaroana zany izy tsy niova de ia de samborina zany le olona de atao ambaroa zany hoe le baroa zany karazana azo azo planche ozy ozytsika fafana ia de ina zany goana lavana anakiroa atao antonony tsara zany ny tanana ia de fantsehana tsehana amina fantsika amizay zany le izy de ia zay zany ray de ny faharoa zany atao ambodisainy tezy ambodisainy zany hoe fatorana amina ambodisaina tiako aka ino amin'ny
falazana
ia ia de fatorana amin'iny zany arakaraky ny ino moa zany arakaraky ny degré
atsonana atao zany
na indray andro izy fafeo
ia de ono a namana iolerikzakaraazanyhoe
gadra ihany zany lay atao
gaja mihitsy zay mihitsy ny atao hoe gaja matsy a fa ny atao hoe gaja de lay rotsy vy famatorana iny fa itinzay zany a baroa atao ambaroa plansa zany asina loka anakiroa tafiditran'ny tanana dia tery ao ny tanan'le olona dia mivelatsa le tanan'le olona zany a ohatran'le izay tsy ambony lakiroa fa mivelatsa manjeraka zany a adina zay adina roa tapakanjo zay anjo tontolo vizana ihany ianao amin'izay fotoana zay de zay zany a no ny angiany lay atao hoe kapobava efa nesaka nanazava an'izay moa zay namana ulrik zaka fa eo amin'ilay raha mandinihana be dia be tsika zany a ty amin'ny zao taonarivo fahatelo zao zany hoe zanaky ny taonarivo fahatelo zany ny kapobava manao ahoana ny fiakon'izy io eo amin'ny fiarahamonina satria ny kapobava efa fantatsy ny olona zany ny fisiny a ny tia ny velan'ny faritra analanjorofo aloha tsy de mbola mahafantatra loatra n'ilay kapobava fa ndaotsika hijanona ao anatin'ny faritra analanjorofo efa manao an'izy io antsehatra ianareo efa mandefa n'izy io any anatina fampelezam-peo any ianareo de manahoana ny fiakon'izay lay izay faraisin'ny mpiaino sy na mpamaky
ny akoatran'izay ihany koa de misy fanontaniana ihany koa apetraky ny olona maheno ve namana ilotrika zaka ny akoatran'izay ihany koa de mametraka fanontaniana ihany koa ny olona hoe mbola misy ve ary mbola iainana vely atao hoe tranobe
tranobe
satria hoe tao ao no misy olo matetika ihany ko
ovaliko misefy le
ia
ia le akony aloha ovaliko voalohany de tranobe andizako anazy rehefa avelo le akony zany rehefa atao amina enao mandery na atao amina seose atra sy zavatrotra an'izay zany a eo zany matetika le olona vao tena mahazo hoe inona le tena tanjon'le kapobava satria misy fotoana zany manazava zay amina radio fa tsisy anta tsisy anta mivantana zany de misy olona zany tsy mahazalezy hoe amiteny raty hoe zao 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 ia fa rehefa atao am'izay izy andapiazo na atao mivantana amy radio zay zay tratran'le olona am'izay zany le hevitra tina takarina anatin'le kapobava sy ny tanjona tiana ho azo am'le izy zany ia de am'izao zany fa manomboka miparitaka be izy io rehefa ka maro zany ny mpanoratra namana zany manao anazy io ia toany ry dilipo zao manao anazy io iry loda fety manao anazy io am'izao amitsika miresaka zao de misy gely roa zay koa efa manao anazy io am'izao ia de makasika an'le tranobe le trano be zany ambany vohatra ty amin'ny sisa ty mbola betsaka manao an'le trano be le koragnany rano be ia ena mbola fombandrazana mbola velona izy io fa rehefa hoe manomboka reny vohitra zany tratran'le fivoarana sy n'le fidiran'ny kolotsainany vazaha zany de manomboka very zany nentsika defa manomboka tsita zany le atian'ny reny vohitra fa any ambany vohitra zany mbola tena manao le koragnany rano be ia salasala am'izay raha ohatra misy mbola ohatra hoe tsy mazava afaka ampira de mbola afaka
ia ny olona zay ny aino an'ilay kapobava nataonao tamin'ny novakinao tamin'ny herina iny a de lina ny antony fahalianan'le olona hoe ah tena zavabaovao mihitsy zalo ny olona de mbola mangataka an'izay ny olona hoe mbola omeo santoinany ihany hoe de zay sy namana tsy lavina moa manana fa hafa mihitsiny a lay lela ny tompo teny lela ny tompo teny rehefa manao azy a tena hafa mihitsiny de amin'ny anaran'ny mpiaino atsika namana ulrik
zakafilira
manontolo mangataka kapobava izahay
ay ve
ia
misy anankiray zany literatiora ambava rano ray de misy mampanoratra anahy zany efa nampivoariko le izy efa nylokoko nasiako rimakely zany mba ho tsara zany ny fianona anazy Ya, de ti kapobava anakiray ty zany, le kapobava literatiora ambava. Ohatra ny ty zany tena nanaovana anazy tamin'ny andro taloha tamin'le izy mbola koragna. Ya.
Ya.
Ya. Izy zany no ataoko.
Ya, le zatsy izy.
Ya. Mbô mandiniha koa ividy raha. Oh, nahazo moto zare ambadika ka hone marary fody ana. Tsy raha agnaty loha, tsisy raha agnaty lohanako tsy hazo moto koa. Nino lefa nivinivinegny, tsy de mivola, zay vao hazo moto io. Nidinihiny hoe azo esasy misy tô zasa tsy ahazo, zay vao nividy. Anaty tsy raha misy zegny. Nahareny hoe oh, nahazo moto no lambadika ka ho, nahazo moto ny riano, marary fody ana, mbô tsy vidy. Ary nividy mariny. Tsy sambolagna, ino raha misy. Mbola le 15 efa lany karama tamin'ny faravola nefa ny moto tonga andragno tsisy esansy boka tsy voavidy de esansy boka nanjary haingon-tragno nanjary mpiasan'ny moto i tsy antegna ndraiky mampiasa moto i fô ampiaseny moto i antegna isanandro kovokovaky mampidy mamoaky moto i kovokovaky mampidy mamoaky moto i ampiditrike avoaky ampiditrike avoaky moto rô tsy mampidy bola miketsiky ny hely akedy ny anony mbô mandiniha koa ividy raha o nahazo tele o n'olo ambadika hone mbô nividy koa sady ataon'olo tsy maharaka lamody aonike mbô nividy telo volagny nazahoana i tele izy oe oe fôgna zay vao valoa volany jirama gorogorony jirama isam-bolagny ny afarany eky bero dagnina hitony jiro tapahiny jirama ino raha nisy nanjary tele ndraiky nizaha antegna fô tsy antegna nizaha tele mbô mandiny koa ividy raha o nahazo kamiongo n'olo ambatika hone mbô ty hazo kamiongo anaty azo tômôbily tele nividy iny nividina avy taka 4 satria tsy hitako sy volana kamiongo tale mila nylazany foagna hazo tômôbily be nividy anin'olo rô mampidy bola kamiongo anany tondrasany entana nina 4 mampidy bola afenerivo rô tsisy taxi ne safaty raha mbola tsy taxi tanàna misy antegna de nanjary haingon tokotany fahampangona hazo sokotra zegny nahazo e de mitofo ehe tsy hainy anogny anany zaha mboagnyka raha somondra rano savagna zy ary tômôbily rô tsy mandeha rano mangatsiaka tsy azo fahanagny fôtamena ambidy rô izy rô ehe megnamegny tsy antegna tsy ambidy tsy hefa makohagna mbô mandiniha koa ividy raha tsy raha mahita olo mividy raha igny mbô pare mbô dinidinihiny voahantoko antegna i raha i sa tsy voahantoko antegna tsy raha faliny magnendiky ny raha ataon'olo foagna nefa raha tsy araka antegna mampijaly antegna o nividy solosaigna n'olo ambadika ka hone abe nahomba nividy nefa na mely misy solosaigna tsy hena nino lefa mantogno nahaizany izy io vao nividy izy nina tsy raha magnanjegny o lefa hela nahaizany izy io ana vao hiana asakory magnanjegny nividianagna ananjy mbô anintegna nefa olonkafa ny mampiasa ananjy olontrafa ny mahay ananjy very vola foagna vidinjiro isan'andro ehe vaky karaha ino igny miakatra mbô misy angavy agnano gravazy e zalahy lany andrasandraso lava tsy voafehy solotsaigny nino lefa nianarany amam-bolagny zay vizy nidy ninaro raha tsy he fa makô mbô mandiniha koa ividy raha ohatraohatran'izay zao le
fabely izy na manandrana
tsy manendrika ny teny izy oatran'zay rehetrarehetra izay
ohatra ny asaatsaina le hoe nivanga moto de tsy ampiasaina le moto ko lasa mibabo moto nzay avekeo
lasaale moto tyle moto
zany zany a ny atao hoe kolana anjano be fa ilay efa manana enjika tony kalo manahoana nzay
maronaronakya
ay lefa nylokolokoana amina endrika tononkalo ndra detala amizao ity zany miresaka baba milefa didy ray
mitsoka
didy zany ya i zany no resana mitokapobava anakiray baba milefa didy fitapana fokaka satria magnala baraka ny baba milefa didy fiantegna sikalidy sitrapona aby tsy bovy azy fahafinaretagna nazahoana zaza azy igny ndraiky anavo milefa holanahy de zaza mahefa adidy tsy an'olon-dratsy zaza teraka anahy tsy mamatsy milefa mifindra-tanàgna tegna hologno mendriky gadragna mitsikilagna ny fitaizagna zaza teraka tsy azo soloagna raha meso ny adidy fa mbola tsy tara miteza iaka fisady tsara jakilriky misy ratany tamin'ny faharoapolo ny volagna sakamasay roapolo sy roa arivo
ohatrany hoe miantanta aminao zay sakaiozika nisy fotoana tamin'ny heriny a namaky kapobava anakiray lay misy an'lay anty da manadala zanak'olo mbola tia hianatra nefa adalainy de nisy nangataka zany hoe raha mbola tafiditra hoe lay namana iolozoko zaka de izy tenany mihitsy asiana izy namorona azy mihitsy a asiana mamaky azy enona hoe zany ny tena faneniny
ia le makasika ray manadala
manadala zaza mbola mpianatra
zaza mbola mpianatra ay ve antida versaigny
zay mihitsy izy zay
antida versaigny izy
e eny zay mihitsy izy namanao ilozoko zaka
ay oke ary antida versaigny tsy mendriky antsoviny antidahy mangarakaraka ma antidahy be tsy misaigny tsy mendriky sambahely adegny tsy megnatra mandiava azy zaza tsy ampitaogna ataona rafiny antidahy be tsy mandiniky manimba zaza madiniky zaza mbola tsy ampitaogno mbola tahorangôo izy ediny miketriky mandrengy tsy megnatra egy ny karezy ko zahagna ny taognony de zaza sipany io mbola zafiafiny tsy megnatra ny fiarahamoniny voenjimboenjinjaza ny ankony ko azafiny edikitihina na koa miaraka amina tsisy resaka tonga de angadra sady ampiany vandravandra zazan'olo nefa tsy amianhegny ipoapoahiny magazeny sady efa magnalo barakisiany kaviagna nombo mendriky gadragna zakilriky misoratagna tamin'ny fahavalo ny volagna vatravatra sivy ambinipolo sy roa arivo
mahakasitsaka makatelola zaka iolozika eto a de misy sms avy amin'ny mpiaino ovakiko aminao le sms namana zaka iolozika raha ny hevitro manokana de tsara ny kapobava satria anisan'ny lasa kultura mitaizan'ny olona eo anivon'ny fiarahamonina any ka tsy mahasaha mini manao tao foana zay zany a ho an'lay fanamariana anankiray eto a zay azony tsara lay atao hoe kapobava de tsy hitany a izay maharatsy azy zay fanamariana anina eto moa misy hoe
raha ohatra ve hoe raha maty a matesa raha havako ohatr'izay ve le hoe kapobava ohatrany hoe manozona hoe raha maty ah de matesa raha havako ohatra zany ve o izy lay kapobava ohatrany hoe manozona toy izany a no fahalalako azy a azafady raha diso a fa ilainy zany mba hahafantarana hoe inona marina no faritan'izay satria araky ny voalazanao teo a efa maro no miantsehatra manao an'ilay kapobava de manana faniriana zany ny olona sasany mba te anao ihany ko fa mila mahafantatra kosa nefa hoe tahaka ny ahoana marina ny tena endriky ny kapobava
ay a raha le resaka hoe manozona tena tsy ozona le izy satria afa mihitsy miozona ny fananarana fa le izy zany ahoana re anazavako anazy raha miteny malagasy ty zany raha aminay aty zany izy anatra fiaka fiaka tserina nefa nytserina ohatrany ohatrany somary mbola trobasika loatra
fibedesana
le izy izy atao mivantana, tsisy miolakolaka, tsisy zavatra fenitenina, tsisy hina sarinteny a, fa tonga de vantana tena mivantana, zay le makapoka anazy amin'ny alalan'ny vava. Ya, ohatrany hoe rotsakazo zany e, fa izy amin'ny alalan'ny vava. Ohatran'izay le izy tsy ozina ka, raha ozina izy de lasa tsy mety am'le zavatra tiana ho atao. De ina moa le izy teo?
Ty katoavana anatin'ilay kapobava mihitsy zany no somary sarosarotra aminareo ny amantarany azy, satria araka ny voalazantsika teto hoe mety manana faniriana anao an'izay resaka kapobava zay le olona.
Le kapobava zany ny tanjona aminazy zany mba ho arofanina zany le izy, mitovina arofanina zany le izy. Raha ohatra zany misy olona zany te hiala am'le lala mahika de izahana amin'ny alalan'le kapobava zany averina amin'ny lalana zay zany raha ohatra hoe fitiniko fotsiny zany le tanjona aminazy. Fa le izy fotsiny zany a tsy tafenimpenina zany le zavatra tiana horesany, satria matetika ohatra hoe mitonokalo ane mananatra e, misy koatra hoe ny anahafa nge mananatra. Fa le izy zany lokoana sarinteny le izy ka le olona efa ny manao adalàna zany a ny afikafina anatiny sarinteny nataony modisazony le zavatra tiany olo rehefaany. Ya, de iny zany no mampiavaka an'le kapobava zany, tonga de atao directa. Ohatra zao hoe nagnola andraza, tsy atao hoe enao enjato to de nagnola gnanao, tsy mety nataonao magnola ny zanak'olo. Ohatraohatran'zay.
Misy karazana kapobava ve mahakasika an'izay ohatra namana ulozika zaka
hoe le mamagnola? Ohatrany misy izay a,
ohatrany fadina ny zay,
ohatrany misy izay zany direkely. Direkely aloha de
de manjapahitanao an'le izy namana ulozika zaka am'le hoe mahitsy fiteniny kapobava, de eto a mahatsiaro an'ilay fomban'ny mpanao tokatoka. De zao a fiteny a zao no teneny ilay mpitokatoka mialohany anombohana ny tokatoka. Tokatoka ty io izy a tsy alalàna olopady ka zay tsy mazaka miala latsy teo. Inona ny fandraisan'izay sy ny kapobava?
Ny fandraisany amin'ny kapobava zany a misy tovizany kely, satria rehefa miteny le zavatra directa zany a na ny anaranjavatra zany a sy afeno mivantana. Ho an'ny olona ataoko hoe ahoana mo resako anazy mba tsy de anafotoana
ny fiainany sasany.
Ya, le olona mora toina zao raha ohatra hoe miteny resaka sexe ohatra, ataoko miteny frantsay izy azafady a, amzay
mora azo
le moramora
malefaka
izy raha iteny. Ya, raha iteny resaka sexe zao a de tena le anarany misy tenenina, fa tsy hoe indramana teniteny hafa na atao zavatra. Ya, ataoohatran'zay tena directa mahity be zany misy zavatra zay zany itovizany amin'ny tokatoka. Tokatoka koa rehefa mitoka izy a de ohatran'izay ko. Ya, ohatran'izay.
Ya, nahita an'ilay ohatra kapobava ty ve namana ulozika zaka? Nahita ohatra am'ilay ohatra hoe satria zany a efa malaza be zao zany a, tsy hoe malaza tsara fa tena manimba
fiarahamonina
mihitsy io ka ilana fanitsiana. De eo zany ataonay hoe raha ulozika zaka
no mananatra
mpanao kapobava fa tsy mpikapobava. Raha ulozika zaka mpanao kapobava de efa navita nahasoratra kapobava mahakasika an'izay ve?
Mahakasika an'le
fanolanana
fanitsinan'ireo zay manao an'izay zany
izay fa mbola mijerijery anazy zay.
Ny tina mariana ho anareo mpiaino a de mitohy foana ny fandraisana ny SMS nareo fa soa ianareo variana mihainny kapobava zay aviany potony mihitsy a avy any andoha rano mihitsy. De ny 0330 08 8 0 2 no fa anareo manao an'izay fanamariana izay a. De zao ihany ko e andeha ho mariantsika ihany ko a ny hoe efa afaka ataony miditra mivantana ho andreo zay hiditra mivantana. De asisika fanamariana kely mandra-piandra ny Ulrik Zaka.
Sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na SMS
Ya, zay ny ho an'ny SMS a fanamariana efa nandeha teo a fa ity ankio fanamariana fa tafitra anatin'ny antso ankio isika.
Sehatra ny fandraisana anjara ampeo na antso mifantana.
Satria ireo fekireo fa nalefa tsika amin'ny dia zoanareo tanteraka ny miantso mivantana ihany koa mitovy an'ny namana Ulrika ny amin'ny hoe 020-22-443-90 ianany 020-22-442-09 ao anatin'izay resaka kapobavy izay a ny fahitanareo azy a mety ho fampirisihana ihany koa ireo mpiantsehatra andray azy satria ho an'ireo sehatra rehetrarehetra efa nisy ny fanehoana an'izay resaka lahabolana izay sy ny resaka literatio somary niavaka kely ity kapobavy ity satria dia nisy an'ilay olona ataontsika hoe mpiantsehatra mpanao azy mihitsy avy any Andoharano no miresaka azy a ary tsampany rehetrarehetra ihany koa hoe mitondra makany amin'ny atao hoe fantsina ny fiarahamonina izany rehetra izany dia azonareo atao tanteraka ny fampiresaka aminay amin'ny alalan'ny antso atabi miaraba tompoko aho ya namatsika aha
io
fa tena mahafinaritra mihainao an'le kapobavy tena hoe zavatra ohatra ireny zany tsy ampy ny fampitana azy fa sady ho resy le kolosaina tsy de manahoana tsika fa manentana anao mba mangatafandarana manokana mihitsy atao amin'ny airbnb zaho manano hoe mba homenareo toerana Ulrika mba anao zavatra ohatra ireny amelabelatra tsy ozina tompo izy ireny fa fananarana anraisana anatra zay nyfandraisako azy de mankasitraka indrindra Ulrika de mankasitraka ny tompo fandarana
ino koa ankasitrahana tompoko amin'ny anarany Ulrika asa mbola ao ny namana Ulrika
ya
zay fankasitrahana nataony olona zay sy ny fampirisihana manakory
mafinaritra ka manetsika ny atao anatin'ny fo zany maheno andrasa mba misy zavatra zany mba ny foron'ny tena zany de mba misy mahatratra zany le tanjona tiana ho tantarana aminazy de misy
zany le fiakony zay le fiakony zay namana Ulrika ya
de ho an'ny mpanolana satria resaka fanolanana aty manko a de resako de ny mialoha misy resaka tena resaka sexe anatiny aty de anareo moa zany nangataka de mba tianareo koa zany mba ahino an'le izy hoe tena mivantana de tsy mampaninina zany ho ataoko le izy
ya
ho an'ny mpanolana de mari zaza mbola tsy ampitao ny osehosena mbony hasiny nitsakitsahanao tambany taono finaritra edy nanibely azy ninazy jaly irifiry egnatra sy ratra miterako anavake fô no mbo korokorazy izy tomoagny itoezy manta tsy mahazatra dia ny olagninao mariny viavy hita fô manambady dia narianao ny rariny nidiadiavinao ny fady faaly edy anah fô nahomby ninanjy no firatsy mandra-pahafaky mbola ti renatenda se hiantso vonjy sady afabaraka voadirefy agnala mihatsy dia vitanao ny nagnolagna nalalahy na viavy tsisy mahazana sady megnatra notorantorana todin'io tsy agnanaovanao mafoaka ataovo an-tsaigny fô ninany ny niany na ilefa ana tsy ho afabela zegny angiahy tsy ny sitody mandiny ana kitsy magnefa mandiny tsy hela lasa niovany fitopisaignany noho ny fagnolagnana nataona azy very hasiny sy voninahitry ny tegnany ko mahita atiala matahotry sy tsy korazy zaky Ulrika nisoratany tamin'ny fa 50 ny volagna volam-bosa 20
ia misaotra namana Ulrika zaka itia misy SMS anakiray alao ianao mihitsy no mamaly azy a na de azona isy namana tsy lavi na aza mamaly azy
etaleo
ny tompony mihitsy no mamaly azy salama tompoko le kabava to karazana diffamation nefa ny diffamation azo eloina any amin'ny fitsarana ny hevitsy ny tompony kabava
ay ve mitanjona fotsiny zany tokony jereto ya mitanjona amle izy zany a satria efa tafahoatra loatra zany ho rehefa loatra efa efa tsy izy tsony
feno kapoka
sango mihoatra ny loatra
ya nefa le olona zany a tsy tiana atao hoe ugadaina satria avanao ihany le izy ohatra ya tsy tiana ugadaina le izy fa mbola misy degré zany mbola misy degré ambanimbany aloha alohany hiditra amin'izay ohatra hoe fanagadrana sy fanasaziana hanina zay
ara-pitsarana zay
ya zay fitsarana zay de iry zany napetraky ny taolo zany a ary za zany amin'ny mailoto zaka anazy zany a de mandraika ary hitako fa marina zany le satria taolo tsy manaonao foana ya izy zany napetraky ny taolo zany a hoentina nanarana ary tamin'ny fotoanandron'io zany a tena zay le izy tena zay le izy ary tena manova olona mihitsy le izy ary amin'izao tsika miresaka zao am'izay manao anazy zany tena hita fa lasa manino matahotra le olona zany anao zavatra ohatra hoe misy anakiray moko malaza be aty kapilambody atapy zay zay zany malaza be aty miteny vehivavy le ty manao sorta le kely tsy anareo zany le zia de rehefa mahita anazy zany le vehivavy zany automatiky tadidy le kapobava de tonga de mifirifirina zany rehefa mahitana amin'ny lalany izy atonga
feno lay atapy
ya tonga zany le afa de raha matetika zany sasan'io zany miova le izy tsy jerentsika am'le hoe
fanalambaraka
le izy fa le fananarana zany jerentsika anazy
ya fanamarena trany a ny 0 22 4 90 na ny 0 22 4 no nafahanareo ny tamivantana ho anareo zay te resaka ihany ko makasika an'izay resaka kapobava izay a maro ny fanamarena resanareo mandidina an'le hoe kapobava sy ny namany teo ny resana ihany ko le hoe dinkana mety hoe sy ny amafy n'ilay fahadisoana nataon'le olona na famerimberenana an'izay resaka fahadisoana izay namana ulrika ono a mety impiry manao adisoana ny olona anakiray avo mety ho tonga hatrany am'ilay hoe fitondrana azy amin'ny sehatry ny fanjakana amin'ilay hoe fitsarana fa ny akoatran'izay mety hoe mbola vita ny nanahoana lasa namantsika ya raha mbola eo izy rehefa av eo de afaka miverina manampy any hoe atraiza no fandraisana fepetra kokoa makany amin'le tena hoe fanagadrana raha toa ka mety mbola mamery keloka le olona satria araka nyvoalazantsika de hoe ny fahadisoan'ny olona anankiray no isehon'ilay atao hoe kapobava mba hoentina mananatra azy ya miaraba tompoko
manahoana
tompoko
mba de mba anyfable fandarana raha teo
ileza tsy izy ary
ye misaotra betsaka am'le ramiseo a mafinaritra be le izy a de maneho an'le hevitra le matamateo ihany hoe mba mangataka fandaharana ambrazendobosco mba enona an'le kapobava fa tena fananarana be mihitsy ny ao anatin'le izy
ya
ye de misaotra betsaka tompo
ya ya misaotra amin'ny fanamariana nataonao a voaraynynamana
ulrika
bolao ianao namana ulrika ya
de makasika le fanontaniana teo raha ohatra zany sarotra tami'le nanaovana kapobava le olona de mbola tsy niova de miasa degré ambonimbony atao ambaroa ya de izy zany miankina am'le tanàna na izy atao ambaroa na izy zany le afe ambody saigny ya de raha ohatra zany ka tratran'le voafe ambody saigny izy no sady voalamandy no aorianiny mbola manao raha nanomboka tatatatỳ am'le rehefa nanomboka ny vazatonga manko zay vao nisiny hoe prison nisiny hoe fanagadrana tsy hoe anale tribunal tsy anina fa tamin'ny andro ny tena fahagasy fa atsika zany mbola tsy nisy an'ireny ya fa raha ohatra hoe jeretsika zao resaka prison zany fa manomboka tamin'ny vanimpotoa efa ty taoriana taty ya raha tsy voanatra amin'iny zany izy zay vao izy toriana am'izay ya
misy fanamarinana
milina tena mafinaritra.
Itin'izay fanamarinana avy ety amiko fa ato mbola misy fanamarinana ho vakiana aminao ihany namanao ilozikizaka. Ny fanao tahaka izany hoe koranan-drano be ireny dia izay mahakasika ny fitsipika hifampifehezana ilay fiarahamonina no ifananarana sy ifanasaziana ao anatiny fa izay efa voatonjo ny lalàna velona tsy azo ny fiarahamonina zany hoe fokon'olona amoronana lalàna intsony dia ny sazy tena enjana indrindra zany a iombonany malagasy io a ny sazy tena enjana dia ny sesitany rehefa tena tsy laitsa anarana mihitsy le olona zany a tsy laitsa mibala ny fananarana hoe ny fitenenana dia voasesitany zany hoe roana hiala ao amin'ilay tanàna dia rehefa voaroaka ao izy ka ny faritra mpifanolobodirindrina rehefa mahafantatsy hoe sesitany ity dia manesy azy koa manesy azy fiafarahany angamba lasa ny anaty ranomasina any izy zay iny ny tena sazy mafy indrindra amin'ny malagasy
fanamariana
zay fanjaraza endrikiny koa zany tatia ariagna izy ia izy mbola mitohy amle kapobava iny any
misy namana itsy vatana aloha namana iloiko zaka
aza mialy anao
aza mialy anao
iarabo ia efa tafiditra mivantana namantsika
iaraba to ny ambatsesatsesatsyaky zany
oe
nareo mety mandeha taxi be daholo
mandeha tsara mihitsy zahay
de nareo zeo mbola lehite polisy moroteny ka nandoko teto ao anaty taxi be
tokony amoana zavatra ve
ny tanay aloha raha vao mpitanjo ny filaminana izy na polisy na zandara na miaramila raha vao manao fanamina ry zareo
de
tsy mando fre zay tsy miteny hoe zany lalàna fa zany no hitanay a fa tsy fantatsay hoe misy zavatra lalàna mifananjika amzamy ve
karaha ohatra koa zany ka hotely ka manao fanamina ve
de tsy omena koa nysakavidysakafo
tokony enjika asiana kapobava zay zany
namana ivrika manao ana
mifananjify amzany
misy papasy papa azo mena anao zany zay
zay tsy mifidy saranga ony zany ny kapobava
io zany na président de la république io raha manao zavatra tsy mety defa
azo resahana
anatyvala kapobavaia
zay
nyizy
ara nangalana betsaka
de ti koa zany mba apresiako e fandaranareo a fa ato amin'ny fdb any fa mba apresiako ny olona mba ian'ny fandarana mankavety generala fa sady
dolo fanabiazana
fandarana
ok
entoposaoe
misy fanamariana ihany ko tsara be omen'ny olona ato namana ulrika manakasika ny hoe fandaharana zay ataotsika sy ny olona ataotsika hoe literatura mbava ataotsika eo io zany ny hoe salama ho izy ato azo atao ve no mitaky ny fampidirana io fomba io ao anatin'ny constitution satria noentina ihany ko zany hoe ifihezana fiarahamonina ho izy
mitaky an'le fomba ozy izy
constitution
ao anatin'ny constitution
efa mivaliko teo io fa maneo afaka maneo hevitsy ah koa namanao ilozika zaka
raha nyhevitro manokana de tiako ary zany tiako ary zany fa ona tonga ataoko mahitsy a za fanao kapobava tika zany a mbola mangalatahaka ny frantsay loatra de takona zany a le nentsika mbola tena kôlônize zany miara-tsaina sy miara-panany ny ankabeazantsika zany a any ka le nentsika mihitsy zany a no lasa anjorombala ia de le ohatra nlefa nyonkevitra teo zany tena mety be raha nikijeriko a satria ino nentsika mahagasy atsika zany a de amiko zany hitako ny olana raha ohatra ka ampidira anatina constitution le iny
ea Ato zareo de falone falan zanaka analanjorofo mandalo Antananarivo mareny any Ulrich Saka amizao fandarana izao de
arako anjareo vanalanjorofo mandalo Antananarivo
makasita ko ny amla resaka ve ray mandositra didy teo iny
mangataka piso moa izy fa fotoana tsika gamba nefa ny sa hoe
kelikely fotoana nanatsika ny akoatran'izay raha misy zavatra efa nomanina ihany koa tianao ampitaina ho an'ireo efa mpisehatra amin'izay zavatra izay misy antso tafiditra avy hatrany miaraba e mbola ambadika ho izy
mafinaritra be le fanjarany sady indidimindra ny avoka kely izy androany fa nahazo toerana elaela le namana avy any mafinaritra tokony fa nytiako tenenina fotsiny a izoroko vavolombelona kely satria zay avy any faritra atsimo atsinanana de resaka trano be raha manana sandro fahazenta zay kosatia anjotoraitako zany de nonyeva somary bebebe kely sy miverina anakany an-tanàna sy nanoatra ny fomba taty idina anakany afatra faritra fitovinany moa zany zay zao am'izao de nanao an'le sorta kely araky ny filazanareo teo reny fa de tena nikabarina an-drano be mihitsy tena nikabarina an-drano be mihitsy izy za de nanarina araky le fitenenana teo de mandoa dimy rotsetakoty rehefatra arivo ariary na manodinana teniny mpanjakana lota amin'izy ary mbola mio zany ny tenenareo teo mbola mi manomisy ve ntrano be mbola mi mbola manjaka tsara zany any aminay any so tena mbola atsainay sy omenay voninahitra tateraka mihitsy ny atramn'izao zany hoe amindrano be zany fatiantoka be ny zany hoe fitafiditra ny rano be zany ianao tena oay tena isan'ny tena manahirana be zany fitafiditra ny rano be zany tena misy zany toroko vavolombelona kely ohatran'zay fotsiny mako
tena ilay
matibatiba
ihany makasitraka anao tompoko ya mifanjaiky amin'izay a zay nambaran'ilay ny antso farany teo sy ilay fanirin'le olona hoe ampidirina anaty lalàna lalam-panorenana moa teny any eny e lalàna ihany zany misy ohatra anankiray tya tamin'ny repoblika voalohany misy lalàna velona mihitsiny manjara ny fitonjahan'ny vehivavy mini jupe de tsy fantatro a na mbola manan-kery zay lalàna zay a na tsy fa efa tsy mini jupe tsony zao ny anaovana fa efa zara fa jupe
ahoana zay namana ilyr
tena mbola misy amy koa inytexte inyena marina zany namana fanjarazany
de raha fahalalana an'la izy amin'ny akapobony eto zany a mbola tsy foana zay texte zay a fa tsy ampiarina de zay zany a le aton'ny ilazako teo hoe ny lalàna ny zay tsy misy ao anatin'ny didy aman-dalàna didy famaisana zany dia azo ny fokon'olona amin'ronana de reny a le mihitsany am'le atao hoe dina de zay mandika n'iny diny iny a lay kabarina na kabarina akianjy izy a ho an'ny tsy manana trano be a na kabarina anjano be atrano be a na anaovana korana anjano be zany a azony fokon'olona mihitsy ny manao an'izany a raha tsy ao anaty lalàna velona lay izy
ya ny fotoana moa manapetra namana Ulrich Zaka ny amin'ny ti fiarahantsika ty satria de efa eo ampamarana ny fandaharany sika akasitrany ianao niditra mivantana ny tondra ny fanazavana rehetrarehetra araky ny fangatany olona teo hojerena ny fotoana mamety azy mba hisiarana mivantana mihitsy a rehefa mbi ianao mandalo aty amin'ny tanàna Antananarivo ankasitrany indrindra fidirinao mivantana makasitraka ihany koa ny namana fanjaraza niarana nyentina sy nitondra fanazavana tety makasitraka ny namana arlivanika aza nysehatra teknika de misaotra anareo zay nandefa sms a nanaraka hatramin'ny farany a ny antso mivantana ihany ko a de mametraka ny mandrapiresaka zay mandrapitafa ao manaraka indray
manjapiresaka manjapitafa tompoko
eloma tompoko
filira fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'nyfolo ka hatrampiraky ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolnadibi ny aina